pagsusuri ng pambatasang manunuri. Pinagmulan, nagpapataw ang estado ng isang partikular na buwis sa mga plano sa kalusugan. Mula noong taong 2009, karaniwang naniningil ang California ng partikular na buwis sa ilang partikular na planong pangkalusugan gaya ng Kaiser Permanente. Ang buwis na ito ay tinatawag na buwis sa organisasyong tagapagkaloob ng pinamamahalaang pangangalaga, buwis sa planong pangkalusugan. Ang buwis ay nagamit ng magkakaiba sa paglipas ng panahon. Sa kasalukuyan, naniningil ito sa mga plano batay sa bilang ng mga taong pinagkalooban nila ng pagsaklaw sa kalusugan, kabilang ang mga nasa medical. Ang rate ng buwis ay mas mataas para sa mga nasa medical kumpara sa ibang mga uri ng pagsaklaw sa kalusugan. Ang medical ay isang federal pang-estadong programa na nagbibigay ng pagsaklaw sa kalusugan para sa mga taong mababa ang kita. Ang federal na pamahalaan at ang estado ay nagahati sa gastos ng programa sa pamamagitan ng pagsingil ng buwis sa planong pangkalusugan. Ang estado ay maaaring makatanggap ng higit pang federal na pagpopondo. Ginagamit ng estado ang buwis para sa dalawang layunin. Ang halaga ng kita na nalikom ng buwis sa planong pangkalusugan ay nagbago sa paglipas ng panahon. Batay sa kamakailang aksyong pangbatas, tinataya namin na ang buwis ay inaasahang magreresulta sa humigit kumulang 7 bilyong dolyar hanggang 8 bilyong dolyar bawat taon-taon para sa estado. Ginagamit ng estado ang perang ito para sa dalawang layunin. Pagbabayad para sa mga kasalukuyang gastos sa medical. Ang ilang kita ay tumutulong sa pagbabayad para sa mga kasalukuyang gastos sa programang medical. Ang paggamit ng kita sa buwis sa ganitong paraan ay nagpapahintulot sa estado na gumastos ng mas kaunting pera mula sa pangkalahatang pondo sa medical. Ang pangkalahatang pondo ay ang account na ginagamit ng estado upang bayaran ang karamihan sa mga pampublikong serbisyo kabilang ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga bilangguan. Ang medical ay inaasahang makakakuha ng humigit kumulang 35 bilyong dolyar mula sa pangkalahatang pondo sa taong ito. Sa ibang mga salita, binabawasan ng kita ng buwis sa planong pangkalusugan ang mga gastos sa pangkalahatang pondo ng estado. Nagtataas ng pagpopondo para sa medical at ibang mga programang pangkalusugan. Ang ilan sa mga kita ay nagdaragdag ng pagpopondo para sa medical at ibang mga programang pangkalusugan. Halimbawa, pinapataas ng estado ang mga pagbabayad ng medical sa mga doktor at iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ito ay isang bagong paggamit ng kita sa buwis sa planong pangkalusugan. Nagsimula ang ilan sa mga pagtaas ng pondong ito noong taong 2024, ngunit ang karamihan ay magsisimula sa taong 2025 at 2026. Sa sandaling magsimula silang lahat sa taong 2026, ang mga pagtaas ay malamang na magre-resulta sa humigit kumulang 4 na bilyong dolyar pa para sa medical taon-taon. Halos kalahati ng halagang ito ay magmumula sa buwis sa planong pangkalusugan. Ang natitira ay magmumula sa pinataas na federal na pagpopondo. Magtatapos ang buwis, malibang kung ito ay muling naaprubahan. Hindi pa permanenteng inaprubahan ng lehislatura ang buwis na ito. Sa halip, inaprubahan ito para sa ilang taon sa bawat isang pagkakataon. Dapat ding aprubahan ng federal na pamahalaan ang buwis. ang buwis ay pinakahuling inaaprubahan noong taong 2023. Magtatapos ito sa katapusan ng taong 2026, maliban kung aprubahan itong muli ng lehislatura at federal na pamahalaan. Mungkahi, ginagawang permanente ang kasalukuyang buwis sa planong pangkalusugan. Ginagawa ng Proposisyon 35 na permanente ang kasalukuyang buwis sa planong pangkalusugan simula sa taong 2027. Kakailanganin pa rin ng Estado ang federal na pag-aproba upang singilin ang buwis. Ang buwis ay patuloy na ibabatay sa bilang ng mga taong bibigyan ng pagsaklaw ng mga planong pangkalusugan. Ang proposisyon ay nagpapahintulot sa Estado na baguhin ang buwis kung kinakailangan upang makakuha ng federal na pag-aproba sa loob ng ilang partikular na limitasyon. Lumilikha ng mga tuntunin kung paano ginagamit ng Estado ang kita mula sa buwis. Bukod sa paggawa sa buwis sa planong pangkalusugan na permanente, lumilikha ang Proposisyon 35 ng mga tuntunin kung paano gagamitin ang kita. Sa pangkalahatan, ang mga tuntunin ito ay nag-aatas sa Estado na gumamit ng higit pa sa kita upang dagdagan ang pagpopondo para sa medical at iba pang mga programang pangkalusugan. Magkaiba ang mga tuntunin sa maikling panahon sa taong 2025 at 2026 at sa pangmatagalan sa taong 2027 at pagkatapos. Binabago rin ng Proposisyon 35 kung aling mga serbisyo ng medical at iba pang mga programang pangkalusugan ang makakakuha ng mga pagtaas ng pondo kumpara sa kasalukuyang batas. Epekto sa pananalapi. Sa maikling panahon, tatlong pangunahing epekto sa pananalapi. Sa maikling panahon, sa taong 2025 at 2026, ang Proposisyon 35 ay magkakaroon ng mga sumusunod na pangunahing epekto sa pananalapi. Walang pagbabago sa kita sa buwis ng Estado. Hindi binabago ng Proposisyon 35 ang kasalukuyang pansamantalang buwis sa mga planong pangkalusugan na magtatapos sa katapusan ng taong 2026. Para sa kadahilanang ito, ang proposisyon ay walang epekto sa kita ng buwis ng Estado sa panahong ito, na dagdagang pagpopondo para sa mga programang pangkalusugan. Ang Proposisyon 35 ay magtataas ng pagpopondo para sa medical at iba pang mga programang pangkalusugan. Ito ay dahil ang proposisyon ay nag-aatas sa Estado na gumamit ng mas maraming kita sa buwis sa planong pangkalusugan para sa mga pagtaas ng pagpopondo. Ang kabuuang pagtaas sa pagpopondo ay malamang na nasa pagitan ng humigit-kumulang 2 bilyong dolyar at 5 bilyong dolyar taon-taon. Halos kalahati ng halagang ito ay magmumula sa buwis sa mga planong pangkalusugan. Dahil kahati ng federal na pamahalaan sa gastos ng medical ang Estado, ang natitirang pagtaas ng pondo ay magmumula sa mga federal na pondo. Kasama ang lahat ng pinagmumula ng pondo, ang medical ay inaasahang makakakuha ng higit sa 150 bilyong dolyar sa taong ito. Tumaas na mga gastos ng Estado. Ang Proposisyon 35 ay magtataas ng mga gastos ng Estado. Ito ay dahil binabawasan nito ang halaga ng kita sa buwis sa planong pangkalusugan na maaaring magamit upang makatulong na bayaran ang mga kasalukuyang gastos sa medical. Sa halip, ang Estado ay malamang na kailangang gumamit ng mas maraming pera mula sa pangkalahatang pondo para sa layuning ito. Ang taunang gastos ay nasa pagitan ng humigit-kumulang 1 bilyong dolyar hanggang 2 bilyong dolyar sa taong 2025 at 2026. Ang mga halagang ito ay nasa pagitan ng kalahati ng 1% at 1% ng kabuuang budget ng pangkalahatang pondo ng Estado. Sa pangmatagalan, hindi tiyak ang mga epekto sa pananalapi. Sa pangmatagalan, taong 2027 at pagkatapos, ginagawang permanente ng Proposisyon 35 ang pansamantalang buwis sa mga planong pangkalusugan at lumilikha ng mga bagong tuntunin kung paano gagamitin ang pera. Ang epekto sa pananalapi ng mga pagbabagong ito ay nakasalalay sa maraming salik. Halimbawa, maaaring aprubahan ng Estado ang buwis sa hinaharap, tulad ng ginawa nito sa nakaraan, kahit na ang proposisyon ay hindi ipinasa ng mga botante. Gayun din, hindi tiyak kung gaano kalaki ang buwis na aaprubahan ng federal na pamahalaan sa hinaharap. Dahil sa hindi tiyak ng mga salik na ito, ang mga pangmatagalang epekto ng proposisyon sa kita sa buwis, pagpopondo sa programang pangkalusugan at mga gastos ng Estado ay hindi alam. Pansamantalang tinataasan ang limitasyon sa paggastos ng Estado. Ang konstitusyon ng California ay may iba't ibang tuntunin na nakakaapekto sa budget ng Estado. Nililimitahan ng isang tuntunin kung gaano karaming kita sa buwis ng Estado ang maaaring gastusin sa anumang layunin taon-taon. Maaaring taasan ng mga botante ang limitasyong ito para sa hanggang 4 na taon sa isang pagkakataon. Alinsunod sa mga tuntuning ito, pansamantalang dinaragdagan ng Proposisyon 35 ang limitasyon ayon sa laki ng buwis sa planong pangkalusugan para sa 4 na taon. Pagkatapos ng pansamantalang pagtaas, ang pangmatagalang epekto ng proposisyon sa limitasyon sa paggasta ng Estado ay hindi tiyak. Ito ay dahil hindi alam kung paano makakaapekto ang Proposisyon 35 sa kita ng buwis ng Estado sa hinaharap. Bisitahin ang forward/cal-acc-esdash-r-e-s-o-u-r-c-e-s-dash-r-e-s-o-u-r-c-e-s-dash-m-e-s-u-r-e-dash-c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-s-forward/dalawa-zero-dalawa-apat-dash-b-a-l-l-o-t-dash-m-e-a-s-u-r-e-dash-c-o-n-t-r-i-b-u-t-i-o-n-s-dash-t-o-t-a-l-s. Para sa listahan ng mga komite na pangunahing binuo para suportahan o kontrahin ang panukalang ito. Bisitahin ang fppc.ca/transpay-renc-corts-top-dash-control-html para ma-access ang nangungunang sampo tagapag-ambag sa komite.